Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមឧទាមតាលីបង់ប្រកាសបទឈប់បាញ់ក្នុងពិធីបន់ស្រ័យបូសនិងអបអរការដកកងទ័ពបរទេសចេញពីអាកាណិស្ថានក្រុមហាម៉ាអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកដាក់អ៊ីស្រាអែលក្រោយអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងសេរូសាឡឹមចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺខូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានការថយចុះបន្តិចតែថាក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដដែលស្របពេលដែលមានការជំនន់ជាខ្លាំងឲ្យបិទគប់ប្រទេសទាំងមូលនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថាប័នកាកបាទក្រហមសកម្មជាងមុនក្នុងការជួយអ្នកដែលរងគ្រោះក្នុងពេលរាំងខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាពលរដ្ឋនៅតំបន់បិទខ្ទប់មួយចំនួនមិនទាន់ទទួលបានអំណោយដោយសារតែអាជ្ញាធរត្រូវការពេលដឹកជញ្ជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់កែច្បាប់ពន្ធដាររបស់លោកត្រាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាកានីស្ថានបានប្រកាសពីបទឈប់បាញ់មួយនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺចំថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យស្រ័យបូប្រចាំឆ្នាំតាមប្រពៃណីសាសនាអ៊ីស្លាមឬហៅកាត់ថា Eid al-Fitr ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនោះពិធីបុណ្យនេះជាការបិទបញ្ចប់នៃការតមហារបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេល1ខែពេញឬហៅថា Ramadan នោះការប្រកាសពីបទឈប់បាញ់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារកើនឡើងដោយក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមប្រឆាំងទៅលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាកានីស្ថាននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអាកានីស្ថាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសបទឈប់បាញ់របស់ក្រុមតាលីបង់បន្តិចមានមនុស្សប្រមាណ11នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយទៅលើឡានក្រុងនៅក្នុងខេត្តសាប៊ូលភាគខាងត្បូងអាកានីស្ថាននោះបទឈប់បាញ់នេះក៏កើតមានឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយការផ្ទុះជាច្រើនកន្លែងនៅខាងក្រៅសាលារៀនសម្រាប់ក្មេងស្រីមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង60នាក់ដែលភាគច្រើនជាកូនសិស្សសាលាស្រីក្រុមតាលីបង់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាមានដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់រាល់ប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើគូសត្រូវនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាកានីស្ថានអាចមានលទ្ធភាពប្រកបពិធីបុណ្យស្រ័យបូសនេះនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដោយសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យស្រ័យបូសនេះប្រធានក្រុមឧទាមតាលីបង់លោកម៉ាឡាវីហ៊ីបាតធូឡាស់អាគុនសាដាបានសរសើរដល់ដំណើរការដកកងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់ពីប្រទេសអាកានីស្ថានដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនេះមេដឹកនាំតាលីបង់រូបនេះថ្លែងថាជាងចាត់ទុកការដកកម្លាំងយោធាពីអាកានីស្ថានដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសដទៃទៀតនោះជាជំហានមួយល្អទៅមុខហើយសូមអំពាវនាវជាខ្លាំងឲ្យគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដូហាត្រូវបានគេអនុវត្តក្រុមជីវពលហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាថាខ្លួនបានបាញ់កំជួយដាក់ទីក្រុងសេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានសារ៉ែមព្រមានពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលទំនងជាការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមនេះទៅនឹងការរងរបួសរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង300នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមអាឡាសានូនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាគេបានឮសូរសម្លេងផ្ទុះបន្ទាប់ពីមានសារ៉ែនរោនោះគឺមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីក្រុមជីវពលហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាបានដាក់អូសានាវៀតដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យដកកម្លាំងសន្តិសុខពីវិហារអ៊ីស្លាមអាឡាសាប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើសម្លេងផ្ទុះនោះជាគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបានផ្ទុះពេលធ្លាក់ដល់ដីឬពេលត្រូវប្រព័ន្ធការពារកម្ចាត់របស់អ៊ីស្រាអែលបានស្ទាក់លើអាកាសនោះទេគេនៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេនៅត្រឹមមកផ្សាយ VOA នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការប្រយុទ្ធគ្នាមួយរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកស្វ័យបង្គំសាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតនៅជិតវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាសានៅក្នុងទីក្រុងសេរូសាឡឹមមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហូតដល់ជាង300នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះអ ត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានការថយចុះបន្តិចប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយដោយក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ឥណ្ឌាបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃម្សិលមិញពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃចំនួន 366,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 3,754 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះអ្នកជំនាញខាងវិស័យសុខាភិបាលឥណ្ឌានិយាយថាគេជឿជាក់ថាចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ថ្មីគឺមានចំនួនច្រើនលើសពីនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាមានការជំរុញកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បាក់ទប់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុតទី2នៅលើសកលលោកនេះដោយការរលកឆ្លងទី1នៃជំងឺ COVID-19 នេះកាលពីឆ្នាំទៅដែរវីរុសកូវីដ-19បំលែងខ្លួនថ្មីដែលមានការឆ្លងឆាប់រហ័សជាងទម្រង់ធម្មតាហើយដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានរកឃើញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសបារាំងប្រទេសថៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងរដ្ឋខណិតទីខាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមសេតវិមានអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនបំពង់បង្ហូរប្រេងអាមេរិក Colonial Pipeline ដើម្បីជួយស្ដារប្រព័ន្ធនេះឡើងវិញក្រោយការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីទារប្រាក់លួចដែលនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈដល់បណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាជនដ៏ច្រើនរស់នៅនោះនេះជាការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធ Digital ដើម្បីទាមទារប្រាក់លួចដល់ទុនធ្ងន់បំផុតមួយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវពីក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកឲ្យពង្រឹងការការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអាមេរិកពីការចូលវាយប្រហារក្នុងពេលអនាគតនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអ្នកស្រី Gina Raimondo លើកឡើងថាការជួសជុលបំពង់មហោប្រេងនេះជាការងារអាទិភាពមួយរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងធ្វើការងារនេះដើម្បីជៀសវាងការរាំងស្ទះដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឧស្ម័នដោយជួយដល់ក្រុមហ៊ុនធម្មពល Colonel ឲ្យដំណើរការឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅបណ្ដាញបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសាំងរបស់ខ្លួនប្រវែងជាង 8,800 គីឡូម៉ែត្រដែលរត់ឆ្លងកាត់ពីរដ្ឋ Texas រហូតដល់រដ្ឋ New Jersey នោះក្រុមហ៊ុន Colonel បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបំពង់បង្ហូរប្រេងមេរបស់ខ្លួននៅតែពុំទាន់ដំណើរការឡើងវិញទេប៉ុន្តែបំពង់តូចតូចដែលរត់ឆ្លងកាត់រវាងបណ្ដាញធំនិងចំណុចចែកចាយបានបាក់ដំណើរការឡើងវិញហើយសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងបុគ្គលិកសិក្សាជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រឆាំងនឹងរបបយោធានោះត្រូវបានផ្អាកការងាររបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំនៃរបបយោធាមកនេះបតាមមន្ត្រីសហជីពសហព័ន្ធអប់រំមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីការសងសឹករបស់អាជ្ញាធរនោះការផ្អាកការងារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបាក់ដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបិទទ្វារមួយឆ្នាំមកដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នោះដែលការនេះធ្វើឲ្យមានការប្រជុំជាថ្មីទៀតរវាងនិស្សិតនិងបុគ្គលិកសិក្សាដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានពាក្យឯកការជុំវិញរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនោះសកលវិទ្យាធិការមួយរូបអាយុ37ឆ្នាំដែលគាត់តែប្រឈមអ្នកស្រីថាថាន់ដាព្រោះខ្លាចការសងសឹកពីអាជ្ញាធរនោះបានថ្លែងថាខ្ញុំសោកស្ដាយដែលត្រូវបោះបង់ការងារមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានលើកប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌នេះសាស្ត្រាចារ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបទៀតដែលកំពុងធ្វើកម្មសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាននិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យប្រកាសពីការប្រឆាំងរបស់អ្នកស្រីចំពោះការធ្វើកោតកម្មរបស់ក្រុមនិស្សិតនិងបុគ្គលិកសិក្សាទាំងនោះបានមិនអញ្ចឹងទេអ្នកស្រីត្រូវបាត់បង់ការងារអ្នកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាគណៈគ្រប់គ្រងសកលវិទ្យាល័យបានប្រាប់អ្នកស្រីថាសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់នឹងត្រូវគេតាមរកហើយបង្ខំឲ្យជឿរឿងរវាងកត្តាទាំងពីរថាតើពួកគេគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងនឹងការធ្វើកោតកម្មសិក្សានោះ The Voice of America ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគថវិការដ្ឋរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី 1MDB និងអតីតអង្គភាពមួយនៃក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់បណ្ដឹងចំនួនជាង20ទៅកាន់តុលាការដើម្បីទាមទារប្រាក់សំណងចំនួន 2,300 លានដុល្លារដែលត្រូវបានលួចបន្លំពីស្ថាប័នទាំងពីរក្នុងពេលកន្លងមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាក្រុមហ៊ុន 1MDB បានដាក់បណ្ដឹងចំនួន6ប្រឆាំងមនុស្សចំនួន25នាក់និងស្ថាប័នចំនួន9ដែលក្នុងនោះក៏មានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសចំនួន2ផងដែរក្រសួងនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាអតីតអង្គភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលមានឈ្មោះថា SRC International ក៏បានដាក់បណ្ដឹងចំនួន16ផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងបុគ្គលចំនួន15និងស្ថាប័នចំនួន8
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានរិះគន់ថាឆ្លើយតបមិនទាន់ពេលវេលាក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរាំងខ្ទប់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នមនុស្សធម៌ជាតិមួយនេះថ្លែងថាការឧបត្ថម្ភថវិកានិងជំនួយផ្សេងៗដល់ស្ថាប័ននេះអាចមានកំណើននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកខ្លោមើលសង្គមមួយចំនួនយល់ថាកាកបាទក្រហមគួរមានភាពសកម្មជាងមុនដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបង្កើនសកម្មជនជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់ក្នុងតំបន់ក្រហមដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3សប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះអាហារដោយសារពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅទិញម្ហូបអាហារហើយអ្នកខ្លះទៀតបានបាត់បង់ការងារនិងមិនអាចប្រកបរបរលក់ដូរដូច្នេះពួកគេមិនមានថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនោះទេលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពគាត់សម្គាល់ថាកាកបាទក្រហមហាក់ដូចជាមិនសូវសកម្មក្នុងការចោះជួយពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់តំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការចម្លងមេរោគ COVID-19 ក្នុងរាជធានីនិងទីតាំងផ្សេងទៀតលោកបន្តថាកិច្ចការជួយសង្គ្រោះរបស់កាកបាទក្រហមក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់នេះទំនងជាត្រូវបានជំនួសដោយអាជ្ញាធររដ្ឋផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាស្ថាប័នសិទ្ធិធម៌ដ៏ធំនេះគួរមានភាពសកម្មជាងមុនបើមើលទៅលើបទពិសោធន៍កន្លងមកនោះ
អញ្ចឹងបើសិនកាកបាទក្រហមអាចបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងពេលដែលគេបិទគប់បានអានោះក៏ជារឹតតឡទៀតបាទ
បាទបង
បំពេញបន្ថែមចន្លោះខ្វះខាតបាទ
លោកបន្ថែមថាភាពងាយរងគ្រោះដោយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះក៏អាចជាផ្នែកមួយបន្ថយល្បឿននៃការសង្គ្រោះរបស់កាកបាទក្រហមក៏ដូចជាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះដទៃទៀតដែលខកខានមិនបានចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលផងដែរលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA បង្ហាញភាពងឿងឆ្ងល់អំពីភាពយឺតយ៉ាវរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារក្នុងពេលមានវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីនិងក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាល
កាកបាទក្រហមជាទីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺមានអង្គការជួយលុយច្រើនណាស់រាប់លានដុល្លារមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងពលរដ្ឋកំពុងជួបបញ្ហាកូវីដ19ណាដូចជាអត់ឃើញទូរទស្សន៍កាកបាទក្រហម
ដោយគ្នានឹងការចង់បានរបស់លោកយ៉ងកំអេងប្រធានសមាគមរូបនេះលើកឡើងថាកាកបាទក្រហមត្រូវសកម្មជាងមុនដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលប្រឈមការខ្វះខាតលោកបន្ថែមថាស្ថាប័នជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដូចជាអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏គួរមានសកម្មភាពរស់រវើកចោះជួយពលរដ្ឋដែលប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតទាំងថវិកាចាយវាយផងនិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃផងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចូលរួមចំណែករបស់សប្បុរសជនមកដល់ស្ថាប័នជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋក្រីក្រមួយនេះបានបន្តមានជាហោហែក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងណោក៏ដោយប្រាក់ជំនួយឧបត្ថម្ភមិនទាន់បានច្រើនស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃឆ្នាំ2019នោះទេគឺនៅគ្រាដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មិនសូវមានល្បឿនខ្លាំងដូចក្នុងពេលដើមឆ្នាំ2021នេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកស្រីពុំច័ន្ទទីនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានបន្តទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះជាបន្តបន្ទាប់ហើយថាជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ឆ្នាំនេះអាចប្រសើរជាងឆ្នាំ2020ដែលថវិកាទទួលពីសប្បុរសជនបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019
អញ្ចឹងពិបាកនឹងត្រង់ថាបើពីឆ្នាំទៅពីឆ្នាំទៅចំណូលវាបាននឹងពាក់កណ្ដាលពីឆ្នាំទៅមួយទាំងការយើងបានធម្មតាណាចាអញ្ចឹងមកឆ្នាំនេះយើងឃើញថាដូចជាគ្រាន់បើជាងឆ្នាំទៅ
លោកស្រីបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយបន្ថែមដោយថាជាប់រវល់ទទួលការបរិច្ចាគជំនួយពីសប្បុរសជននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកអគ្គលេខាធិការរងទី1នឹងជាអ្នកនាំពាក្យកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែននារីសោភ័ក្របានថ្លែងថាការបរិច្ចាគជំនួយសប្បុរសធម៌ជាថវិកាដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានជាធម្មតាដូចសពដង
យើងអត់មានបញ្ហាអីទេនៅក្នុងការរកថវិកានេះគឺយើងបានដោយដែងនេះដូចឆ្នាំម្ដងចឹងដែរ
លោកស្រីក៏សុំមិនអធិប្បាយច្រើនដែរដោយថាលោកស្រីកំពុងនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងការរំលឹកខួបលើក ទី158នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអត្តចារក្រហម20ឧសភា2021ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីខ្មែរបានបរិច្ចាគព្រះរាជទ្រព្យចំនួន10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកហើយក៏មានសប្បុរសជនជាអង្គការអ្នកជំនួយធំធំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យឯកជនក៏បានរួមចំណែកទ្រទ្រង់បេសកកម្មសិទ្ធិធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតរបស់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2020កាកបាទក្រហមកម្ពុជារក្សាបានការផ្តល់ថវិកា1លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកស្ថាប័នសុធរជាតិមួយនេះក៏បានកសាងលំនៅឋានផ្ដល់ជំរកដល់ក្រុមគ្រួសារអត្តីពឹងចំនួន69ខ្នងផ្ទះនិងបានចាប់ផ្ដើមឧបត្ថម្ភដល់ការសាងសង់ផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនតាមរយៈសមាគមអតីតយុទ្ធជនដែលក្នុងជំហានដំបូងគឺថវិកាចំនួន500,000ដុល្លារសម្រាប់ផ្ទះ166ខ្នងក្រៅពីនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយចំនួនទៀតដូចជាជីកអណ្ដូងសង់បង្គន់អនាម័យដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនិងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ជាដើមទុនលើកកម្ពស់ជីវភាពអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងសប្តាហ៍បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយោគយល់អំពីការបែងចែកអំណោយជាស្បៀងយឺតយ៉ាវដោយសារតែវាត្រូវការពេលវេលាក្នុងការវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូនលោកបានបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់មិនទាន់ទទួលបានអំណោយនៅឡើយទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមមួយចំនួនមិនទាន់បានទទួលដំណើរនៅឡើយទេដោយសារលោកថាការរៀបចំនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវការពេលវេលានិងប្រើកម្លាំងច្រើនអំឡុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល3សប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះអាហារដោយសារពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅខាងក្រៅទិញម្ហូបអាហារហើយអ្នកខ្លះទៀតបានបាត់បង់ការងារនឹងមិនអាចប្រកបរបរលក់ដូរដូច្នេះពួកគេមិនមានថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនោះទេក្នុងសារជាសម្លេងមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវកុំឲ្យអ្នកដែលមានលទ្ធភាពទិញម្ហូបអាហារហើយចង់បានអំណោយទៀតឡើយទុកសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពទិញលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើកម្លាំងរាប់ពាន់អ្នកក្នុងការវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូនអំណោយចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពេលខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី 20,000 ទៅ 30,000 គ្រួសារ
មិនមែនជាការងាយស្រួលទេមិនមែនគ្រាន់តែមានអង្គដឹកទៅឲ្យបងប្អូនជះនៅលើផ្លូវនោះទេត្រូវវិកខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ទីកន្លែងបងប្អូនរស់នៅ
លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់បានទទួលអំណោយនៅឡើយទេ
តំបន់ខ្លះបិទគប់យូរថ្ងៃមិនទាន់បានទទួលជំនួយនៅឡើយហើយខ្លះក៏ទទួលជំនួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងតំបន់កោះហមរយៈពេលយូរពេកក៏ធ្វើឲ្យស្បៀងមានការលំបាក
កាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសន្តិសុខស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសពលរដ្ឋក្នុងតំបន់កោះហមដែលជាតំបន់ឆ្លងខ្លាំងជាងគេតំបន់ក្រហមនេះត្រូវបានរាំងខ្ទប់រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាលោក Fred Adams នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York មានប្រសាសន៍នៅក្នុងនៃដើមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចអំឡុងពេលបិទខ្ទប់បង្ការជំងឺដើម្បីការពារសហគមន៍ក្រីក្រនិងរងគ្រោះចំណែកលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅអាញាធរបានចោះចាយអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបាត់ខ្ទប់ប៉ុន្តែលោកក៏សង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានតវ៉ាឬក៏បង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញការលំបាករបស់ពួកគេនឹងប្រកាសរកជំនួយជាស្បៀងអាហារផងដែរ
អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរលោកនឹងពន្យឺតរកមធ្យោបាយបានឆាប់រហ័សក្នុងការផ្តល់ជំនួយម្ហូបអាហារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបនៅការខ្វះខាតពិតប្រាកដណា
អ្នកស្រីហាយសុភីអាយុ38ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រម្នាក់ បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាជាង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីនិងអ្នកជិតខាងជាង60គ្រួសារទៀតបានបង្ហោះវីដេអូមួយដោយប្រាប់អំពីកង្វះខាតស្បៀងដោយពុំមានការចែកអំណោយដល់កន្លែងពួកគេគឺស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខក្រោយពីការបង្ហោះវីដេអូអំពាវនាវនេះអញ្ញាធរខណ្ឌបានចុះទៅចែកអំណោយដល់ពួកគេដែលមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខនិងទឹកត្រី1យួរសម្រាប់មួយគ្រួសារអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងតំបន់លឿងទុំកាលនោះហើយអ្នកស្រីមិនមានការងារធ្វើដោយសាររោងចក្របិទទ្វារដូច្នេះហើយមិនមានថវិកាទិញម្ហូបអាហារ
បើសិនជាអត់មានបានធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងគឺអត់មានហ្មងបងព្រោះអីនៅខាងហ្នឹងគេអត់មាននិយាយរួមទៅគេអត់មានអាវពើរបស់យើងតទៅពេលឃើញវីដេអូយើងស្គយអញ្ចឹងទៅបានមានខាងអាជ្ញាធរតាមដីនឹងទៅសង្កាត់អីហ្នឹងគេតាក់ទងមកខាងពួកខ្ញុំមិនអញ្ចឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាកម្មកររូបនោះឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានចូលធ្វើការវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីខកខានធ្វើប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សមាជិកប្រតិភិសារដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់កែប្រែគំណែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធដាររបស់លោកត្រាំដើម្បីបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះសំណើនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីដើមខែមេសាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើការកែប្រែធំធំក្នុងកំណែទម្រង់ពន្ធដារឆ្នាំ2017របស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីបំបត្តិអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ទីតាំងទៅប្រទេសក្រៅហើយបង្វែរប្រាក់កម្រៃទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលយកពន្ធដារតិចផែនការដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Ron Wyden លោក Sherrod Brown និងលោក Mark Warner ស្របជាមួយសំណើដំឡើងពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសកាលពីចុងខែមីនាដើម្បីរកប្រាក់2លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមាជិកប្រតិភូនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះចង់ផ្ដោតទៅលើមាត្រាទាំងឡាយនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារកម្មងារឆ្នាំ2017ដែលទាក់ទងនឹងការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសក្រៅរបស់ក្រុមហ៊ុននិងច្បាប់មួយចំនួនផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធទាំងនេះមានគោលដៅទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនរកស៊ីនៅប្រទេសក្រៅឲ្យយកប្រាក់ចំណូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយបង់ពន្ធទាបហើយប្រាក់កម្រៃទាំងនេះអាចយកទៅវិនិយោគក្នុងការងារក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធទាំងនេះលើកទឹកចិត្តថ្មីៗថែមទៀតដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបណ្ដាក់ទុនចានជាងមុននៅប្រទេសក្រៅដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការលើកលែងនេះលោកវណ្ណបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសាស្ត្រនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមិនបាននាំយកប្រាក់កម្រៃមកប្រទេសអាមេរិកវិញទេក្រុមហ៊ុនដែលផ្ទេរប្រាក់កម្រៃមកអាមេរិកភាគច្រើនបានចំណាយលើការទិញភាគហ៊ុនសំខាន់សំខាន់ជាថ្មីផែនការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានលុបចោលការអនុគ្រោះពន្ធដារទាំងនោះទេតែកែប្រែពន្ធដារទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យអត្រាវាស្មើគ្នានិងធ្វើឲ្យវាជិតស្មើនឹងអត្រាពន្ធដាររបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗ បន្ថែមពីលើនេះផែនការទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តថ្មីៗសម្រាប់ការបណ្ដាក់ទុនក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតការងារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងសេចក្តីស្នើទាំងនេះទំនងជានឹងប្រឈមការជំទាស់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលរិះគន់ផែនការរបស់លោក Biden ក្នុងការលុបចោលសមិទ្ធិខាងការបង្កើតច្បាប់របស់គណៈបក្សពួកគេក្នុងពេលលោកត្រាំកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថាជាការដាក់ក្រុមហ៊ុនអមេរិកមិនឲ្យមានប្រៀបក្នុងការប្រកួតប្រជែងផែនការនេះអាចត្រូវអនុម័តដោយមានតែការគ្រប់គ្រងរបស់សមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកមួយនៃផែនការទូលំទូលាយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោក Biden តែការនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទាំង50ក្នុងព្រឹទ្ធសភាចំពោះពន្ធដារមួយក្នុងបណ្ដាពន្ធដារនេះដែលគេហៅថា BEAT ដែលមានគោលដៅយកពន្ធដារខ្លះលើប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្វែរទៅកាន់អង្គភាពក្រៅប្រទេសផែនការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏នឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់វិនិយោគក្នុងប្រទេសក្នុងវិស័យធម្មពលស្អាតនិងក្នុងសហគមន៍មានប្រាក់ចំណូលទៀតនឹងបង្កើនពន្ធឬប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនច្រើនជាងមុនផែនការរបស់លោក Biden បានស្នើដំឡើងអត្រាពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំធំពី 21% ទៅដល់ 28% និងពន្ធដារសាកលអបបរមាដែលនឹងត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំឯទៀតលោក Biden បានថ្លែងថាលោកមានជំនឿថាពុនដាសាកអបបរមាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំៗតាមរយៈផែនការលោក Biden អាចមានដំណើរការបានជាមួយកំណែទម្រង់ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឡើងដល់រាប់ណាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ Janet Yellen អាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងពហុជាតិល្អមួយជាមួយអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD កាលពីដើមខែមេសាលោកសៃយ៉ាឡិនបានអំពាវនាវឲ្យមានពន្ធដារសាកលអបបរមានៅពេលលោកសៃចូលរួមជាលើកដំបូងក្នុងការប្រជុំក្នុងរដូវផ្ការីកនៃអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងថ្នាក់គាពិភពលោកក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការទាមទាររបស់លោក Joe Manchin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានអត្រាពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មធំៗចំនួន 25% នោះលោក Biden ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុបានពោលថាអត្រាចុងក្រោយនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្នុងការប្រជុំគ្នាក្នុងការប្រជុំ Caucus របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះលោក Biden ក៏បាននិយាយដែរថាលោកមានជំនឿថាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងគ្រប់គ្រងសំណើកែតម្រង់ពន្ធដារអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលឹងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលឹងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.